Lep pozdrav na novinarski konferenciji po 39. seji vlade. Danes je bil dnevni red predvsem zakon o bančništvu oziroma novela, da minister, prosim.
Ja, lepo pozdravljeni. Danes je vlada sprejela predlog sprememb zakona o bančništvu. Gre za spremembe, ki so bile nekaj časa usklajevane. Izhodiščni predlog za to, da te spremembe gremo, je dala Banka Slovenije. Namen tega zakona je, da ukrepi inštrumente, ki jih ima Banka Slovenije na voljo za nadzor bank in predvsem za ukrepanje bank, tako da se serija možnih dodatnih ukrepov dopušča oziroma se bodo omogočeni s tem zakonom. Najprej gre že za ravnanje, za možnost ukrepanja na podlagi zgolj ocenjene verjetnosti, da bo prišlo do, da recimo v nekih bankah ne obvladujejo tveganj ali jih ne obvladujejo na pravi način. Gre za možnost posebnih ukrepov nadzora, kot so obveznost uprave, da upošteva izrecno navodila Banke Slovenije, se pravi regulatorja. Gre za to, da lahko Banka Slovenije banki prepove odsvojitve premoženja ali obremenitve njenega premoženja, kadar je to potrebno, recimo zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti banke, lahko zahteva načrt reorganizacije bank in podobne stvari, lahko imenuje izredno upravo, lahko odredi prisilno prodajo delnic v breme lastnika, se pravi situacija, ki je v slovenskih bankah tipična, da praktično noben lastnik razen države teh bank več ne dokapitalizira. V takšnem primeru bo zaimela Banka Slovenije možnost odrediti prisilno prodajo premoženja v breme lastnika. Imela bo tudi možnost izvedbe ukrepa prenosa premoženja banke na neko prevzemno družbo. To se pravi, če bi neka banka bila ogrožena, če bi grozil stečaj, bo Banka Slovenije lahko ukrepala na ta način, da bo naložila prenos premoženja banke, se pravi njenih terjatev, njenega premoženja in seveda, kar je zelo pomembno, vlog varčevalcev pri takšni banki na neko banko ali pa drugo družbo, ki bo prevzela zdravi del poslovanja te banke. Vse to so ukrepi, ki so potrebni, ki jih je predlagal regulator. Poleg tega, kar je še novega, je, da bo Banka Slovenije, oziroma da bodo banke, če bodo želeli dobiti kvalificirane naložbe, to se pravi pomembne deleže v družbah, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, kreditiranjem, leasingom, izdajanjem garancij, trgovanjem na borzi in podobno, bodo morali pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. To se pravi, da se tukaj skušal naprej preprečiti neke situacije, ki vodijo v konflikt interesov in podobno. Kar je tudi še pomembno, Banka Slovenije bo imela po tem zakonu možnost, da odpokliče nadzornika banke. Če bo ugotovila, da nek nadzornik ne izpolnjuje ali bo ocenila, da nek nadzornik ne izpolnjuje zakonskih pogojev in da ali pa, če bo ugotovila, da krši obveznosti, ki jih nadzornik v bankah ima. To je tudi za nas zelo dober predlog, ker bomo s tem še bolje lahko zagotovili ustrezno strukturo nadzornih svetov. Nismo sicer sprejeli izhodiščnega predloga Banke Slovenije, da bi se vsak član nadzornega sveta posebej licenciral iz dveh razlogov, ker bi to bilo dolgotrajno in ker bi na ta način se lahko stvaril nek zaprt krog nadzornikov, ki bi te licence dobivali. Ta možnost se pokliče nekoga, ki dejansko ne ustreza zakonskim pogojem, če bi katerikoli od lastnikov takšno osebo imenoval ali pa, da nek nadzornik ne izpolnjuje svojih obveznosti kot nadzornika, je pa takšen odpoklic neposredni strani Banke Slovenije, seveda smiselen ukrep. Kar je pomembno zlasti za vlado in kar je ključni razlog, da bomo državnemu zboru predlagali, da se ta zakon sprejme po nujnem postopku, po možnosti res v tednu ali dveh, je pa izjema od uporabe prevzemne zakonodaje, zakona o prevzemih. Banka Slovenije je tukaj že poleti predlagala neko spremembo, že takrat v poletnih spremembah zakona o bankah, ki smo mi zavrnili, takrat je šlo za idejo, da bi enostavno dvignili prevzemni prag na 50%. Tudi zdaj se s tem nismo strinjali, imeli smo zelo resne debate z Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Na koncu smo, bom rekel, na lastno odgovornost, pa tudi kljub pomislekom te agencije predlagali rešitev, ki je zdaj v predlogu tega zakona in to je, da takrat, ko nekdo dokapitalizira banko zaradi zahteve regulatorja, ni obvezen dati prevzemne ponudbe. To se pravi, če bi zdaj recimo kdorkoli, a ne, z dokapitalizacijo recimo A banke, Nove kreditne banke Maribor, morda tudi Nove Ljubljanske banke, pridobil več kot tretjinski delež ali pa ga že ima in ga je pridobil skozi neko dokapitalizacijo, ki je bila zahtevana strani Banke Slovenije, potem mu ni potrebno dati prevzemne ponudbe, ampak ima dve leti časa, se pravi, omejili smo časovno, to je zelo pomembno, nismo dali neomejene odveze od zakona o prevzemih, ampak smo rekli, dve leti ima potem časa, da bodi si da prevzemno ponudbo, bodi si sedaj zmanjša spet svoj delež pod prevzemni prag. Ne? S tem upamo, da bomo, zato je tudi pomembno, da se ta zakon hitro spreme, lahko rešili situacijo v banki, kjer imamo enega lastnika, ki je pripravljen dokapitalizirati, vendar ni pripravljen dati prevzemne ponudbe za celotno banko in morda pomagali reševati situacijo tudi v Novi kreditni banki Maribor, kjer trenutno država zaradi preteklih dokapitalizacij nima glasovalnih pravic in v bistvu ne more vplivati na to, kako bi bila kakšna prihodna dokapitalizacija izvedena, okolikor bi bilo treba se kakorkoli spreminjati ali pa sprejemati neke nove skupščinske sklepe. To so skratka glavne rešitve. Moje mnenje je, da so te glavne rešitve tudi v zadostni meri usklajene z Banko Slovenije, ne v vseh detajlih, kot sem tudi sproti povedal, da bo ta zakon lahko tudi dejansko v državnem zboru dobil ustrezno podporo in da bo lahko sprejet pač dovolj hitro, da pomaga razpesti situacijo, v kateri smo, ko imamo do konca leta dve banki, ki sta pod zahtevo regulatorja Banke Slovenije za povečanje kapitala, govorimo o A banki in o Novi kreditni banki Maribor, in kjer v bistvu rešitve, ki smo jih predvideli z zakonom o upravljanju terjatev banka, ne, pač ne moremo izvesti, ker ta zakon še ni uveljavljen.
Kakšno vprašanje? Marija, prosim. Mikrofon.
Zanima me, kdaj bo ta zakon začel veljati, decembra ali pa januarja, ali je ta prevzemni prag oziroma teh dve leti odloga to usklajeno za centralno banko, potem pa še glede Ljubljanske banke, prejšnji teden ste rekli, da bo rabila nekaj malega denarja do konca leta, da onda smo dobili številko 375 milijonov. Ali bo to kupila država oziroma ne vem, državna stadija vaše podjetja in zakaj se tako boli?
Če gremo po vrsti, ne, zdaj glede veljavnosti zakona mi predlagamo, da začne veljati prvi dan po objavi. Naša ocena je, nismo od teh scenarijev še predelali z državnim zborom, da ga je možno dejansko skozi postopke pripeljati, recimo, da ne bom preveč ambiciozen v dveh tednih, to se pravi, bi lahko začel veljati še v decembru, kar bi omogočilo tudi neko normalno izpeljavo skupščin, ki so napovedane, govorimo o NKBM in A banki, že z upoštevanjem rešitev, ki bo ta zakon omogočil. Seveda pa vsi vemo, da ko državni zbor zakon izglasuje, je potrebno 7 dni počakati, če pač kakšni kamikaze vložijo zahtevo za referendum, če kdo vloži zahtevo za veto, potem se pa lahko te stvari zapletejo. Ne? Zdaj, jaz sem skrbno pregledal zaloge, ki jih finančni minister ima in jaz moram reči, da brez ustrezne zakonodaje bo izredno težko zagotoviti iz javnih sredstev vse dokapitalizacije, o katerih se govori zadnje čase. Zdaj, kar se tiče Nove Ljubljanske banke, pa če mi dovolite morda nekoliko daljše pojasnilo, zakaj gre pri tem včerajšnjem sklepu nadzornikov. Ne gre se da za neko zahtevo po dokapitalizaciji, ki bi jo lastniki, večinske lastnike pa kot dobro vemo seveda država, morala obvezno spoštovati. To ni zahteva regulatorja, ki postavi rok in reče, takrat in takrat morate lastniki zagotoviti kapital. Gre za, pač po moje, skrbno ravnanje nadzornikov, ki so ugotovili, ne na podlagi zgolj rezultatov banke v prvih 9 mesecih, ampak tudi to je zelo pomembno, na osnovi svojih ocen in projekcij, kaj se bo še v banki dogajalo ali pa bi se lahko zgodilo, kakšne so tveganja v njenem premoženju, ne, v njenih terjatvah, da bi bilo dobro, če bi banka dobila takšen dodaten kapital. Takšen dodaten kapital, pa to pričakovanje dodatnega kapitala, seveda gre preko zahtev, ki bi Banka Slovenije postavila. Banka Slovenije bi postavila zahtevo, kot vemo, da se zagotovi najmanj 9% kapitala. Ne? Nadzorniki, ki delujejo predvsem v interesu normalnega delovanja banke, so po mojem mnenju, jaz natančnih izračunov nimam, ampak postavili neko pričakovanje, s katerim bi banka prišla precej nad to mejo kapitala 9%, zato da bi lahko normalno poslovala prihodne leto, poveča kreditno aktivnost in tako naprej. Zdaj, jaz mislim, da je prav, da so nadzorniki tako ravnali, da so opozorili na problem. Mi smo vse prevečkrat imeli situacijo v slovenskih bankah, ko se je najprej počakalo na uradne poslovne rezultate, potem se počakalo na odredbo Banke Slovenije, potem se pa začelo iskati kapital. Konec koncev, ko sem jaz prevzel ministrstvo za finance, se je že več kot 6 mesecev iskal kapital za Novo Ljubljansko banko, ker je bilo že naloženo, da se mora dokapitalizirati. Tukaj imamo zdaj drugačno situacijo. Imamo ceno nadzornikov, da obstaja nek potencijalen problem, da bi bilo za razvoj banke dobro, da se zagotovi dodaten kapital, vendar ni roka, nobena zastavica ne pade konec leta. Oni so samo predlagali sklic skupščino, oziroma naložili upravi, da skliče skupščino. Ta skupščina se bo seveda zgodila. Na tej skupščini bomo seveda lastniki, glavno bo pa to država, ne, pač razpravljali o tem, kakšne so možnosti za zagotovitev tega dodatnega kapitala. Jaz bom tudi predlagal vladi, da predlagamo državnemu zboru, da se omogoči celotna prodaja deleža države v Novi Ljubljanski banki, točno zaradi tega, ker je to pravzaprav najboljši način, da pridemo do dodatnega kapitala. Ta pogoj 25% njene delnice se je izkazal kot neka ovira v teh pogovorih. Če smo pripravljeni iti v celotno prodajo, bojo ti pogovori lažji in hkrati seveda, če bo uspela ta zahteva za presojo zakona o slabi banki in bo pač ustavno sodišče takšen referendum zavrnilo, potem bomo konec decembra verjetno že zelo dobro vedeli, da bomo lahko prenašali slabe terjatve. V tem bo možno narediti neko očiščeno bilanco banke, narediti prenos terjatev in na nek način očiščeno banko ponuditi na trgu in povrniti ta denar ali pa dobiti ta dodaten kapital iz drugih virov. Je pa v Sloveniji veliko ljudi, ki ves čas govorijo, da so dokapitalizacije najboljši način. Jaz bi bil vesel, če ima kdo od njih 400 milijonov evrov, pa ne jih prinese. Morda bi pa sindikati, namesto da zbirajo 40.000 podpisov, lahko za vsak podpis vzeli 10 evrov, pa bi že blizu te številke. No, malo več bi bilo treba, ampak vseeno bojo že sami izračunali. No.
Še kakšno vprašanje?
Ja, vprašanje Miha Jenko Delo. Gospod minister, kot vemo, ima Nova Ljubljanska banka še eno skupščino v decembru, to je 14. decembra. Na tej skupščini se bo tudi odločalo o dokapitalizaciji, sicer manjši, v znesku 1,9 milijona evrov. Sklep, predlagani sklep skupščine pa tudi, da pa se poveča osnovni kapital banke za 79 milijonov evrov in da se opravi konverzija teh hibridnih koliko obveznic v kosovne delnice banke v višini 352 milijonov evrov. Pa me zdaj zanima, kaj zdaj to pomeni za državni proračun, ta konverzija posojila države, ki je prinašalo prihodke iz naslova obresti v lastniški vložek države?
Zdaj, najprej to, kar ste na koncu rekli, to posojilo ima sicer res 10% obrestno mero, ampak s porazumom med banko in državo je bilo dogovorjeno, da obresti ostanejo, se pravi, da se ne izplačujejo, ne, kot pač nek prispevek države k temu, da k stabilnosti banke. Nismo tega posojila dali za to, da bi z njim služili. Bi ga pa morda lahko dal kdo od zasebnih vlagateljev, ker je to na koncu lahko zanimiva naložba. Ne. Zdaj, kar se tiče te dokapitalizacije, majhne dokapitalizacije, ki je predvidena na tej skupščini, gre za to, da gre za nekaj, kar smo vedeli že poleti, da bo potrebno narediti in gre za uskladitev v bistvu s pravili državnih pomoči. Ne povem, mi smo sicer v zadnjem hipu junija dokapitalizirali, kot veste, Novo Ljubljansko banko sredstvi KAD-a in SOD-a. To je bilo narejeno seveda po predhodnih pripravah, takšen scenarij je bil pripravljen, takšen scenarij je bil tudi skomuniciran in usklajen z Evropsko komisijo. Ker pa sta KAD in SOD, ne, pa kot nek rezervni scenarij je bil usklajen, da se razumemo, ker pa sta KAD in SOD takrat kupila delnice po ceni, ki jo je obljubil KBC, ne. In ta cena je pa nekoliko više od cene, ki jo je odobrila Evropska komisija kot državno pomoč, se pravi, koliko obveznice so bile cenejše, kot bi plačal KBC, so potem seveda morala KAD in SOD po tej ceni vplačati delnice, ker pa sta KAD in SOD seveda državni družbi, se to šteje za državno pomoč in moramo zdaj seveda mora ta pač vplačati nove delnice po zelo nizki ceni, zato se povprečna cena teh njihovih delnic spravi na to raven, ki je pač ustrezna pravilom državnih pomoči. Se pravi, če potegne neko primerjavo, ne vem, z epizodo Elana ali pa še kakšno, v kateri je veliko govora, mi smo tukaj, nismo ničesa skrivali, vnaprej smo povedali, da gre za usklajeno dokapitalizacijo strani državnih družb, nismo se pretvarjali, da ne gre za državne družbe in smo se da vnaprej tudi dogovorili vse parametre teh transakcij za to, da ustrezajo pravilom državnih pomoči. Tukaj gre samo za to. Kar se pa tiče konverzije teh pogojno zamenljivih obveznic, to se zgodi takrat, ko pač kapital, ko se ugotovi, da je kapital padel pod 7%. Zato zaenkrat sedaj uradno še ni bilo ugotovljeno, jaz ne vem, če bo na tej skupščini ugotovljeno, je pa morda takšna točka predlagana na zalogo, veste, da se skupščine predlagajo mesec dni prej, da je težko ali pa nemogoče v zadnjih tednih širiti dnevni red in včasih se skupščine predlagajo kakšne točke samo zato, da so na zalogi in jaz mislim, da gre tukaj za to.
Še kakšno vprašanje?
Sam še glede na LB-ja, če sem vas prav razumel, bo pač težko v celoti oziroma pač javne finance ne prenesejo, da bi 375 milijonov spet zagotovila država, zato razmišljate o odprodaji celotnega deleža. Ste lahko danes bolj jasni, a obstaja realen interes za dejansko odkup teh 25% plus delnica ali ne? Oziroma, ali govorimo spet o tem, kot se je nekaj časa pač popularno reklo, da bomo, ne vem, banke prodajali po en evro in tako naprej.
Glejte, tisti, ki seveda ne, tudi če nekdo danes kupi banko za en evro, mora imeti vsaj teh 400 milijonov pripravljenih, ne, ker tak kapital banko ali pa se ocenjuje strani nadzornikov, da ga potrebuje. Še enkrat bi rad to ponovil. Ne gre za nobeno zahtevo, da mora kdorkoli zagotoviti 375 milijonov do konca leta. Gre samo za predlog nadzornikov, da skupščina ugotovi ali pa razpravlja o tem, ali je takšen kapital potrebno zagotoviti in kdo ga, na kakšen način se ga lahko zagotovi. Se pravi, skupščina bo verjetno sprejela neke odločitve glede tega, kako se takšne dokapitalizacije lotiti. Verjetno bo podobno, kot je bilo v primeru NKBM-ja tudi več ukrepov. A ne? Tako da jaz ne bi tega prejudiciral, vsekakor pa mi nimamo 370 milijonov pripravljenih do konca leta, niti ni nobene potrebe za to, da bi jih imeli.
Tudi.
Omenili ste, da je poziv neobvezujoč za lastnike, vendar kakšen signal dajo potem NLB in lastniki trgom, ko že večkrat skličejo dokapitalizacijo, o te pa praktično nič. In drugo vprašanje, če bomo prodali delež, kaj bo z 1,4 milijarde rezervacij? Ali bomo to podarili novim kupcem?
Ja, kot rečeno, ne, zdaj, tukaj ne gre za neke napovedano dokapitalizacijo, ne gre za neko prelaganje odgovornosti, pa gre po mojem za korektno ravnanje nadzornega sveta, ki je rekel, mi ugotavljamo, da bo banka potrebovala dodaten kapital in dajmo na skupščini razpraviti o tem, kako ga bomo zagotovili. Običajno se kapital ne zagotovi čez noč. Ne. Ravno v tem primeru, če ta proces začneš dovolj zgodaj, in jaz sem vesel, da je to opozorilo nadzornega sveta prišlo zdaj, ali pa ta zahteva za skupščino, da bomo lahko neke urejene postopke speljali, ne? Da se bomo na skupščini odločili, na kakšen način bomo iskali kapital za banko. Ne? In če bo ta plan kredibilen, potem se jaz tudi ne bojim tega, kar sprašujete, da bi zdaj to bil slab signal. Jaz mislim, za enkrat je dober signal, ker nek nadzorni svet deluje tako, kot je potrebno. Opozorili so lastnika, da obstaja potencialni problem v banki, to opozorilo je prišlo prej, kot je prišlo strani regulatorja, prišlo od tistih, ki so v banki na koncu konca za to, da zanje skrbijo. Ne. Tako tukaj, po mojem, ne gre za noben slab signal. Kar se pa tiče rezervacij, je pa seveda tako, kot smo že večkrat dejali, če se bodo terjatve prenašene slabo banko, ne pričakujem, da se bodo, ne. Potem bo seveda zasebni lastnik nosil del stroška odpisov, se pravi, pripadajoči del stroška, ne? Se pravi, takšen deležo, kot bo postal lastnik in se bo treba zasebnim lastnikom dogovoriti. Ne? En način stroška, en način je seveda že ta, da plača dobro ceno za banko, drugi je ta, da sodeluje pri pokrivanju izgub, pri garanciji za slabe terjatve in tako naprej. Več možnosti je, ampak zato moraš seveda imeti neko zainteresirano stran, s katero se o tem lahko pogovarjaš. Še prej moraš imeti pa zakon. Ne? Brez zakona pa garancij ni mogoče dajati in tudi slabih terjatov ni mogoče prenašati.
Suzana.
Gospod minister, moje vprašanje je bolj na aktualno dogajanje zadnjih dva dni. Me zanima, kako vi komentirate te proteste, ki so se dogajali najprej v Mariboru, sinoči v Ljubljani, očitno se v petek nadaljujejo, po vsej verjetnosti se v ponedeljek nadaljujejo po Celju. In pa kako vi razumete to sporočilo? Vam je jasno, kaj je pravzaprav sporočilo protestnikov?
Ja, gledajte, jaz to razumem tako, da pač so protesti izraz nezadovoljstva, ki med ljudmi je, situacija, kakšna država je, ki je slaba, ekonomsko tudi v tem hipu sada ni prave perspektive, država kot taka je spet ujeta tudi v neke politične blokade. Jaz vsebino teh protestov razumem, čeprav je bila sprovocirana z dogodki v Mariboru ali pa z njihovim županom, predvsem kot nek izraz nezadovoljstva ljudi nad tem, da se v politiki ne premakne stvari naprej. Zdaj se je treba ločiti, ne, po moje, zelo jasno med nekim protesti, ki so razumljivi, tudi legitimni in se tisto točko, ko to preraste v neke spopade ali nasilje. Tukaj vam mislim, da je seveda odgovornost na obeh straneh, tako na protestnikih, da se organizira na način, da ne bo prihajalo do izgredov. Ne. Videli smo sindikalne demonstracije, ki so vedno zelo dobro organizirane v tem smislu, varnosti in nekega, če rečem, urejenega izražanja protestov. Na drugi strani pa seveda tudi odgovornost policije, kako na to reagira, da ne naredi kakšne napake, ki bi potem takšno nasilje še spodbudilo.
Prosim.
Minister, kako oziroma s čim vas je minister Erjavec prepričal v usklajevanje pokojnin? 50 milijonov evrov je namenjeno temu, kje boste pravzaprav rezali?
Minister Erjavec nas je prepričal pa s tem, da je, predvsem nas je prepričal s koalicijsko pogodbo, ne, to moram reči, v koalicijski pogodbi zelo jasno piše, kakšna je formula usklajevanja. Ta formula je takrat, ko smo koalicijsko pogodbo podpisovali, bila dosežek. Z naše strani, pa tudi seveda z njegove, da je pravzaprav njegova stranka pa njihova volilna baza na to nekako sprejela. Ne vas spomnim, prejšnja Pahorjeva reforma je v strani Desusa doživela nasprotovanje, točno zaradi tega, ker je bila tam predlagana ta formula 60-40, 60 glede na plače, 40 glede na inflacijo. Potem je pa seveda Desus takrat stral pri formuli 70-30, mi smo tukaj že v koalicijski pogodbi to nižjo formulo zapisali, zdaj je zapisana v predlog zakona. Mi smo predlagali sicer zamrznitev, vendar je bilo ocenjeno, da dve leti zapored zamrznitev pač ni nekaj, kar je politično sprejemljiv kompromis, zato smo pač dosegli kompromis na tisti ravni, ki pomeni neko uskladitev, ki pomeni, da bodo pokojnine sledile rasti plač, ne pa več kot to. Ne. Zdaj seveda ne vemo, kakšna letos bo rast plač, to bo osnova za usklajevanje, vemo, da bo niže od inflacije. Ne. Že tukaj je seveda nek odmik od formule, ki je v zakonu. Če upoštevali formulo, ki je v zakonu v koalicijski pogodbi, bilo ta uskladitev više od tega, kar smo dogovorili. Zdaj, napovedi glede rasti plač so pa nizke, se to sami lahko spremljate tudi podatke, tako da jaz mislim, da bo na koncu potrebno manj kot 50 milijonov, morda tudi samo polovica tega. To bomo pač videli, ko bo podatki znani. Važno je, da smo na nek način pokazali to pripravljenost, da se s pokojninami, pač da nekoliko sledijo plačam. Ne. Sredstva so pa se v tistem transferu kada, ki je že predviden, tako da zaradi tega ne bo treba zdaj nekih dodatnih sprememb v proračunu predlagati. Ne.
Novi Ljubljanski banki, gospod Šuštršič, zdaj, rekli ste, da vi menite, da bo šlo za prenose slabih terjatev na slabo banko, torej menite, da ne bo referenduma, kaj če se vendarle ta zgodi, kakšne so možnosti, ki jih boste lastniki imeli potem na skupščini tik pred koncem leta, o katerih boste lahko razpravljali, odločili, kako zagotoviti to povečanje kapitala. In pa drugo vprašanje, zanima me, kdaj boste podpisali poroštveno pogodbo za te šest?
Zdaj, kar se tiče možnosti, ki bomo imeli, ne, ta skupščina bo konec leta, jaz pričakujem, da bo do takrat saj odločitev ustavnega sodišča znana. Če bo takšno, da bo referendum dovoljen, potem bomo ta referendum sedaj skušali dobiti. To bo trajalo še kakšne dva meseca. To je sedaj obdobje, v katerem lahko banka, ta banka, o kateri govorijo, no, Ljubljanska banka, tudi še po moji oceni počaka na nek dodatni kapital. Verjetno bo cena tega, če nič drugega, to, kar smo prej govorili, zamenjava teh koliko obveznic v kapital, kar bo seveda pomenilo deficit, približno 1% bruto domačega proizvoda, tudi tolikšno povečanje javnega dolga. In seveda, opcije bodo pa omejene. Ne? Tudi seveda iskati privatnega investitorja za banko, v kateri se ne ve, kako je možno reševati problem slabih terjatev, iskati nek drug način za dajanje garancije. Tudi vprašanje, če ta zakon pade na referendum, je vprašanje, je to sploh dopustno predlagati nek način, nek drugačen način reševanja slabih terjatev. Tako potem so pa opcije res zelo, zelo skromne. Potem pa počasi prijemo do teh ukrepov, ki jih je Banka Slovenije v tem zakonu, v zakonu bančništvu predlagala, se pravi Banka Slovenije bo ugotovila, da država nima možnosti očistiti bančnih bilanc, ugotovila bo, da lastniki nimajo denarja in bo pač naložila prisilno upravo, prisilno prodajo delnic komorkoli po kakršnikoli ceni in verjetno ali pa celo prenos močno skršene Nove Ljubljanske banke na neko drugo inštitucijo, ki bo morda kakšna spodobna banka od tistih, ki jih imamo trenutno v Sloveniji. Te pa so v glavnem v tuji lastnini. Ne. Tako da, to je pač to, ne. Kaj dosti alternativ nimamo.
Marja?
Ja, te šest, jaz mislim, da bomo na ravni ministrov v kratkem, govorimo o nekaj dneh, morda tednu, pogodbo lahko parafirali. Potem je pa seveda postopek na vladi, postopek na tudi z Evropsko investicijsko banko, tudi ratifikacija sporazuma z EBM parlamentu. To bo še nekaj časa trajalo, ampak mislim, da smo prišli do točke, ko lahko rečem, da bo poročna pogodba vse parafirana v kratkem in da s tem bomo se tudi ustavili verjetno se te napovedi, ki jih sicer poslušamo že 2 ali 3 leta, da če naslednji dan ne naredimo nečesa, s čem imamo morda kakšen problem, bo pa vse propadlo.
ECB je ta teden opozorila, da bi lahko imel davek na finančne storitve negativne posledice na slovenski finančni sistem. Pa me zanima, a boste še ustrajali pri tem davku in če zakaj?
Še vedno bomo ustrajali pri tem davku, zato ker pač je na nek način v večini družbe, pa v teh pogajanjih sindikatih, kolikor sindikati predstavljajo nekaj, če ne možno resti večina družbe, bilo dogovorjeno, da poiščemo načine za dodatno obdavčenje finančnega sektorja in jaz tudi nisem recimo opazil, da bi Evropska centralna banka na ECOFIN-u nasprotovala uvajanju davka na finančne transakcije v nekaterih državah Evropske unije, tako da mislim, da kakšnega velikega problema na koncu strani ECB-ja ne bo. Gre na koncu konca za suvereno odločitev države, njenega državnega zbora. Jasno je pa tudi meni, da vsak davek nekomu ali nečemu škodi, vendar pa je pač naša ocena, da je škodljivost takšnih davkov v tem času manjša, kot bi bila škodljivost še večjega primankljaja.
Prosim.
Tukaj še eno vprašanje.
Bo.
TV Slovenija, jaz bi se pa morda vrnila nazaj na proteste in sicer, a je res, da ste na vladi danes obravnavali poročilo to o mariborskih protestih, kaj je v njem in pa ali vas je morda predsednik vlade seznanil z stanjem varnosti v državi, glede na sinočni sestanek z predstavniki ministrstva za obrambo tudi in pa za notranje zadeve.
Zdaj, mogoče sam, kar se tiče poročila, je označen za eno od stopenj zaupnosti, zato v bistvu ni bil tudi distribuiran ven novinarjem in oznaka je ostala na poročilu.
Ja, jaz bi samo to rekel, no, da bili bi zelo neodgovorna in nenavadna vlada, če se ne bi danes pogovarjali o teh protestih. Tudi včeraj na sestanku koalicije smo se, kjer sem bil, seveda so pa to pogovore, v katerih jaz ne morem poročati javnosti, ali bodo to storili tisti, ki so zato najbolj poklicani, minister za notranje zadeve, seveda, ker vendar le gre za proteste in nemire in verjetno tudi predsednik vlade.
Miha, prosim.
Minister, državni zbor bo prihodnji teden sprejemal proračun za prihodnje leto. Dokdaj računate, da bo ta proračun zdržal? Glede na to, da so pač gospodarske napovedi, vemo, so če dalje slabše, tako pri nas kot v tujini. A se mogoče že pripravljate na pripravo rebalansa, recimo enkrat spomladi? In kot drugo vprašanje bi še imel, tale dokapitalizacija strani NLB ne, v višini 375 milijonov evrov, ali je to že del te kvote dokapitalizacijske, o kateri ste govorili, da je potrebna dokapitalizacija v znesku milijardi evrov, ali je to še bonus, še nekaj zraven?
Ja, to je del kvote. Ne. Mi smo, če smo se spomnili, govorili, smo se skicevali na skrbne preglede. Skrbni pregled je v Novi Ljubljanski banki ugotovil neko kapitalsko tveganje v višini približno 500 milijonov evrov, zato da se spolnijo minimalne zahteve regulatorja. Kot sem rekel, ta dokapitalizacija cilja na krepkejši kapitalsko stresnost, zato da se več možnosti da za neko normalno poslovanje banke In v tem smislu je to že ukalkulirano. Tudi, ne, se pravi, je v tej, če tako rečemo, kvoti ali pa v tem znesku milijarde, ki smo ga predlagali za dokapitalizacijo, smo pa seveda v ZIPR-u se sklicevali, v zakonu o izvrševanju proračuna se sklicevali na dokapitalizacijo oziroma na člene v zakonu o upravljanju slabih bančnih terjatev. To se pravi, idealno bi bilo, če bi te dokapitalizacije upravljala družba za upravljanje terjatev sporedno oziroma hkrati s prenosom teh terjatev in samo v višini, ki bi zaradi tega bila potrebna. Zdaj, kar se tiče proračuna, ko smo sprejeli letos rebalans, ne, sem dobil podobna vprašanja, a bomo že čez en mesec predlagali rebalans rebalansa. Zdaj mislim, da je dokončno jasno, da tega ne bo treba. Razen v tistem delu, ko bomo morali v seveda bilance države pripeljati, recimo pis koliko obveznic, ki je bil izveden tekom leta, ne bo pa potreben korekcija primanjkljaja. Tako da tudi ta proračun, ki ga zdaj predlagamo, je glede na tisto, kar danes vemo, najbolj realen, kar je mogoče in prav gotovo ne bomo začeli en dan po njegovem sprejemu pripravljati rebalansa.
Morda še zadnje vprašanje.
Ja, mister Anže Božič, Delo. Jaz bi se pa za hip še malo vrnil k protestom. Ali je torej na vladnem sestanku danes in koalicijskem vrhu včeraj kdo od ministrov problematiziral ravnanje policije? Zanima me, ali je, natančno me zanima, ali je kdo ravnanje ocenil za morda prekomerno uporabo sile. Vidim, da ste posnetke tudi vi pogledali, kakšno se je to ravnanje policije zdelo vam.
Ne vem sicer, kje ste videli, da sem jaz pogledal posnetke, ne? Ja, ne. Glejte, mi smo se pogovarjali, kot rečeno, to je bila interna pogovor na vladi, kar so tisti, ki so včeraj bili na koalicijskem sestanku imeli zapovedati, so povedali včeraj, jaz tukaj nijem česa dodati.
Morda še zadnje.
Še eno podvprašanje. Rekli ste, razumete proteste kot razočaranje ljudi tudi na tem, da se v politiki nič ne premakne. Ne? Bi vas prosil, da se skušate čim manj izogniti vprašanju, čeprav vem, da z vami osebno nima nič. Ampak kaj je pravi korak v pravo smer, da dan ali dva potem premier napove zasebno tožbo predsedniku republike? Je to tisto, kar si ulica želi v odgovor?
Mislim, da si ulica v odgovor želi predvsem predsednika republike, ki jih bo znal pomiriti in jim tudi povedati, kaj je primerno in kaj ni primerno, ne pa da na nek način kaže morda preveč razumevanja za nekatera ravnanja protestnikov. Zasebna tožba je povezana na izjave, jaz mislim, da vsak pravico skušati zaščititi svoje ime in tukaj pač jaz ne vidim, da bi zdaj nekdo rekel, aha, če čutim, da je moja čast prizadeta in razmišljam o tožbi, da je zdaj to tožbo odložil zaradi tega, ker so neki protesti, to šele bi bila politična kalkulacija prve vrste najbrž. Ne.
Dobro, hvala minister.
Hvala.
Zdaj, od ostalih točk, mislim, da je bilo nič dodatno posebnega, nekaj kadrovskih, ampak to imate vse v svojih mapcah, tako da če je še kakšno vprašanje.
Zdajte še malo tožbe.
O čem?
Čisto na načelni ravni. No? V bistvu pač izjava predsednikova je bila, ne, da se pač premijer izogiba svojemu sodnemu procesu, na to je bila pač napovedana tožba, ukolikor ne bo opravičila. Ampak dejstvo je, ne, da premijer zadnje čase zelo malo oziroma nič vidimo v sodni klopi, kot je pa oprosti za slikovitost, ne, dejstvo, da je na primer predsednik vlade plešast. Ne. A zdaj, če javno ugotovimo, da ima nekdo malo las na glavi, je to žalitev, ali moramo reči, da ne vem, njegovi lasje nimajo časa, ali mislim, ne razumem, no, samo da razčistimo, v čem je problem tega.
Čisto na načelni ravni ne komentiram zasebnih tožb, niti ne komentiram predvolilnih soočenj in besed, ki so izrečene na teh soočenjih. Že? Svoj menjak.
Jaz bi pa vendarle tale mal, včeraj torej se je pri premijeju sestal tudi operativni del, če mu lahko tako rečem, Sveta za nacionalno varnost. Kaj sta tam torej pri premijeju počela šef policije in pa šef vojske, ali oziroma a se vlada boji, da bi se te demonstracije lahko prerasle, ta mariborski okvir se preselile na nacionalno raven in kako boste torej v tem primeru reagirala vojska in policija?
No, vsi ste dobili izjavo iz kabineta predsednika vlade, kjer so vas obvestili, da se je predsednik želel iz prve roke seznaniti z razmerami in prepričan sem, da bo policija ravnala v skladno z svojimi pristojnostmi in zagotavljala red in mir v državi.
Vojska?
Jaz mislim, da v tem primeru ne bo potrebno kakšnih dodatnih ukrepov, razen tega, kar po redni dolžnosti izvaja slovenska policija. Še kakšno vprašanje?
V
mikrofon, prav se je.
Tvita, ki ga je predsednik vlade, mislim, da celo med sejo vlade objavil, in sicer, da je predsednik republike tisti, ki podpihuje te proteste. To je bil v bistvu njegov prvi odziv javni na nek način na vlado, na proteste.
To je bil odziv predsednika vlade, oziroma gospoda Janeza Janša, tako da predlagam, da naslovite vprašanje na njega osebno. Na vladi o tem nismo razpravljali. Kandidirajte, pa boste mogoče v soočenih prišli do njega. Še kakšno vprašanje?
Da, kar se tiče posebnih priprav na petkove proteste, vemo, da je za takrat napovedano spet nov val. Se je kaj o tem razpravljalo?
No, se pravim, jaz sem prepričan, da bo policija in ostale inštitucije v skladu s svojimi pristojnosti pripravljene na te napovedane proteste.
A pomeni ta sestanek včeraj tega varnostnega sveta oziroma...
A lahko samo mikrofon, ker potem se ne sliši.
Glede na to, da se je bolj ta tehnični del varnostnega sveta oziroma nacionalnega sestav, se pravi policija, vojska, to dejansko pomeni, da poleg policije se zdaj tudi že vojska pripravlja pravzaprav na dogodke, ki sledijo.
Ne, mislim, da je to relativno normalen krok, kadar se predsednik vlade želi iz prve roke spoznati z razmerami v državi.
Pred dvem leti mogoče malo več je bivša ministrica Krasalova upozorila, da se, na primer, če se zgodi več takih protestov, kot je bil v Mariboru hkrati v Sloveniji, na to nismo pripravljeni. Ste se mogoče pogovarjali kaj o tem, če se zgodi, ne vem, 3-4, smo pripravljeni na to?
No, mislim, da je minister večkrat upozoril, da je neprijavljeni protesti so v bistvu protesti, ki niso zakoniti, zaradi tega verjetno bi veljalo te proteste prijaviti in potem se policija lahko pripravi. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vsem lepo zahvaljujem in se vidimo verjetno naslednji teden.